Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Združene države Amerike in Nemčija s preobratom. Na bojišča, na ukrajinska bojišča tudi oklepniki. Turško ustavno sodišče zamrznilo sredstva kurskemu HDP-ju. Sporazum o črpanju nafte med Afganistanom in Kitajsko. V kulturnih novicah potopit ću ovaj splav. Po ukazu ruskega predsednika Vladimirja Putina je v Ukrajini ob 10. uri po našem času v veljavo stopilo enostransko začasno premirje. 36-urna prekinitev spopadov traja za čas pred večera pravoslavnega božiča in božični dan. K prekinitvi spopadov je pozval vodja ruske pravoslavne cerkve, patriarh Kiril. V telefonskem pogovoru s Putinom pa se je zato zauzel tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan. To bo prvo enostransko začasno premirje od začetka vojne v Ukrajini februarja lani. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu dejal, da je predlagano začasno premirje trik, s katerim želi Rusija zaustaviti napredovanje ukrajinske vojske na vzhodu Donbasa in tako poslati okrepitve na to območje. Nemčija in Združene države Amerike bosta Ukrajini začeli dobavljati oklepna bojna vozila. Zato sta se po telefonu dogovorila ameriški predsednik Joe Biden in nemški kancler Olaf Scholz. Pred njima je oklepna vozila Ukrajini obljubil francoski predsednik Emmanuel Macron. Francoska vlada je sporočila, da gre za prve modele zahodnih tankov, ki bodo dobavljeni Ukrajini. V resnici gre za lažja oklepna vozila od tankov, znana pod oznakami AMX-10, ki so namenjena predvsem oboroženi izvidniški dejavnosti. Američani bodo Ukrajino poslali Bradleye, namenjene prevozu pehote in boju proti pehoti. Nemci pa Marderje, ki se uporabljajo z istim namenom kot ameriški oklepniki. Po poročanju Reutersa bosta državi skupaj zagotovili 90 vozil, Nemčija do marca, Združene države Amerike pa časa dobave še niso sporočile. Ukrajina Zahod sicer že dlje časa prosi za okoli 1000 bojnih vozil. Poleg vozil bo Nemčija zagotovila še protiraketni sistem, ki so ga Ukrajini decembra obljubile tudi Združene države Amerike. Ruski veleposlanik v Washingtonu je poteze označil za zavlačevanje vojne. V Nemčiji dosedaj niso bili naklonjeni v pošiljanju oklepnikov v Ukrajino, saj bi lahko to Rusija razumela kot dejanje eskalacije. Oklepna vozila so namreč v nasprotju s protiraketnimi sistemi, ki so jih zahodne države že dobavljale v Ukrajini, namenjena ofenzivnim operacijam in bodo Ukrajini v pomoč predvsem pri morebitnih protiofenzivah. V 11. krogu glasovanja predstavniški dom ameriškega kongresa še nima svojega predstavnika. Vodja republikancev Kevin McCarthy, predsednik iz Kalifornije, namreč ni zbral potrebne večine 218 glasov. V zadnje izvedenem 11. krogu ga je podprlo 200 kongresnikov. Največ glasov je ponovno dobil vodja demokratov Hakeem Jeffries iz New Yorka in sicer vseh 212 demokratov. Po lanskih vmesnih volitvah imajo v 435-članskem kongresu večino sicer republikanci, ki zasedajo 222 sedežev, demokrati pa omenjenih 212, potem ko je konec novembra preminil kongresnik Zvezne države Virginia Donald McCain. Kljub temu se je McCarthyju izvolitev ustrajno izmika zaradi frakcije približno 20 republikanskih nasprotnikov, ki so si nadeli ime Skupina Svobode in glasujejo za druge kandidate. Predstavniški dom s svojim delom ne more začeti, dokler nima izvoljenega predsednika, kar v praksi pomeni, da je zakonodajna veja oblasti nedelujoča, saj morajo zakone potrditi tako v senatu kot kongresu, preden jih podpiše predsednik Joe Biden. Najdaljše volitve v zgodovini Združenih držav Amerike so sicer potekale v 34. kongresnem sklicu leta 1855, ko so kongresniki svojega predsednika izvolili po 2 mesecih oziroma 133 krogih glasovanja. Do vsaj 9 krogov glasovanja je nazadnje prišlo pred 163 leti. Vrhovni sodniki v Južni Karolini so s 3 glasovi za in 2 proti razveljavili državni zakon, ki prepoveduje splav po 6. tednu nosečnosti. Razveljavljeni zakon je bil napisan že leta 2021. V veljavo pa je prišel 3 dni po razveljavitvi sodbe Roe proti Wade junija lani. Tako je ponovno prišel v veljavo stari zakon, ki dovoljuje splav do 20. tedna nosečnosti. V Idahu so podporniki pravice do splava isti dan z enakim razmerjem glasov izgubili tožbo proti prepovedi splava. Tako se je Idaho pridružil še 12 zveznim državam, kjer je splav prepovedan. V 5 drugih pa še potekajo sodni spori. V New Yorku stavkajo vozniki Uberja zaradi tožbe, ki jo je podjetje vložilo proti New Yorški komisiji za taksije in limuzine. Komisija, ki je zadolžena za nadzor in regulacijo panoge, je namreč novembra sprejela zvišanje vozniških tarif, kar je Uber označil za ekonomsko neupravičen ukrep. Zvišanje bi moralo v veljavo stopiti konec decembra, a je uveljavitev zaradi tožbe zadržana. Stavki je podporo izrazil tudi newyorški sindikat taksistov. Stavkajo tudi železniški delavci v Združenem kraljestvu, saj se pogajanja z vlado in delodajalci o ureditvi pogojev dela in zvišanju plač še niso premaknila. Stavka traja 48 ur. V tem času izvajajo 1/5 prevozov. Prav tako bodo linije končale obratovati prej kot običajno. Nezadovoljstvo železniških delavcev je dodatno povečal vladni zakonodajni predlog o zagotovitvi minimalne ravni storitev v času stavk v nekaterih panogah, tudi železniški. Zaposlenim, ki bi odklonili delo, ki spada v zagotavljanje minimalne ravni storitev, bi grozila odpustitev. Zakonski predlog pa uvaja tudi možnost tožbe proti sindikatom. Turško ustavno sodišče je blokiralo bančni račun Ljudske demokratične stranke, znane pod kratico HDP. Zamrznilo je račun za volilne kampanje, na katerega bi morala stranka ta mesec prejeti 1/4 27 milijonov evrov javnih sredstev. Tretja največja stranka turškega parlamenta bo tako ostala brez sredstev za kampanjo pred julijskimi parlamentarnimi volitvami. Zamrznitev sredstev je decembra zahteval državni tožilec, češ, da bodo porabljena za pomoč delavski stranki Kurdistana, znani pod kratico PKK, ki jo v Turčiji preganjajo kot teroristično organizacijo. Pri HDP se bodo za odločitev pritožili. Že od marca 2021 je državni tožilec od ustavnega sodišča zahteval tudi ukinitev stranke HDP. Odhajamo v Afganistan, kjer je tamkajšnji minister za rudnike in nafto Shahabuddin Delavar je s predstavnikom kitajskega državnega podjetja, znanega pod kratico KPEK, podpisal pogodbo o črpanju nafte v porečju Amu Darje in razvoju naftnih rezerv v pokrajini Sarepul. Gre za prvi večji dogovor o pridobivanju javnih dobrin med tujim podjetjem in talibansko vlado, ki je oblast v državi prevzela avgusta 2021. Kitajski odposlanci so pogodbo označili kot pomembno za ekonomsko rast v Afganistanu, saj naj bi ustvarila okoli 3000 delovnih mest. KPEK bo v to srednjeazijsko državo letno investiral 150 milijonov evrov. Investicija bi se lahko v 3 letih povišala na 540 milijonov. Trajanje pogodbe pa je določeno na 25 let. V skladu s pogodbo ima Afganistan v projektu 20-odstotno partnerstvo, ki bi se lahko zvišalo do 75%. Članice Varnostnega sveta Združenih narodov so na zasedanju izrazile zaskrbljenost zaradi provokacij izraelskega skrajno-desnega ministra za nacionalno varnost Itamara Ben-Gvira. Pozvali so k ohranjanju statusa quo glede mošeje Al-Aqsa. Mošejo za sveti kraj smatrajo tako muslimani kot judje, ki pa imajo v njej prepoved molitve. Palestinski odposlanec v Združenih narodih Riyad Mansur je Izrael obtožil, da do Palestincev deluje s popolnim prezirom.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Vlada je sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas na Krasu. Ta predvideva 11 večjih vetrnih elektrarn, ki bi skupno lahko proizvedle do 66 MW moči. Polje vetrnic načrtuje avstrijska družba Alpen Adria Energie, ki upravlja z že postavljeno vetrnico pri Dolenji vasi. Prebivalci občine Divača, v katero spada območje polja vetrnic, so leta 2014 na referendumu sicer izrazili nasprotovanje vetrnim elektrarnam. Stališče divaške občine do vladnega sklepa in alternativni predlog, ki bi upošteval voljo občanov, predstavi podžupan Mario Benkoč.
Občina dejansko zasleduje rezultat referenduma, ki je bil izveden na območju Senožeč, ki so se občani opredelili, da so proti postavitvi vetrnih elektrarn na tistem območju, tako da je tudi občina že takrat sprejela sklep da je pač proti vetrnih elektrarnam. Hkrati pa je tudi sedaj občinski svet sprejel sklep o tem navedenem primeru, se pravi vetrnem polju Dolenja vas, da zasleduje še vedno pač voljo občanov in usmeritve občine, da pač je proti postaviti teh vetrnih elektrarn. Trenutno smo kontaktirali predstavnike ministrstva, ampak jih nismo še dobili po telefonu. Sicer pa smo se že pogovarjali neformalno o enih zadevah, ampak kar se tiče te alternative, pač mi nismo taki, da pač bomo samo proti nečem, ampak iščemo možnosti, kako nadomestiti ta vir energije in imamo pač možnost postavitve teh velikih sončnih elektrarn v skupni vrednosti nazivne moči 20 MW. Tako, če si okvirno predstavljamo, je to za več kot 3500 gospodinstv, kar bi pokrilo potrebe po električni energiji za kar 2 občini Divača.
Vlada je sprejela tudi sklep o nadgradnji 110-kilovatnega daljnovoda Divača-Koper. Namen je nadgradnja obstoječega enosistemskega daljnovoda v dvosistemskega zaradi pričakovane povečave odjemne moči Luke Koper v prihodnjih letih. Off je pripravil vajenec Tilen, mentoriral je Fabian.